Кеудем дөпкен кезінде өзен де кепті. Кепсе де кетпес құлақтан гүрілі мәңгі, қызғалда қызбен өбіскен кезеңде өтті, өтсе де мұна жүректе дірілі қалды. Бойжеткен жайлы кезім жоқ салқын ойлаған, көңілін қанша тостым мен кезген асқарды, жанарын кейін жоғалттым, жарқыл ойнаған жоғалттым, бірақ аяулы көз қарас қалды. Сезімде солай жайладық өрісті бірге, ол жүрек болып соғатын дүрсілдеп келіп, осынау менің беймаза кеңістігімде қалады көзден өшпестей бір сурет болып. Әуелеп, заңғар зердемде мәңгілік әні, есімін оның жазғанмын дәптерге жаңа. Бой жеткен, менің санамда жаңғырғады ойламай кетіп ойлаған сәттерде ғана. Керім қыз қанша аптықты ұрлады менен, жаралған асқақ мінезден жолдадым өлек. Алдағы сүрер бітпейтін жылдарым менен, алдағы жүрер күтпейтін жолдарым менен. Сезімсіз кешкен мезгілдің құрысын бір алыстап кеттік. Уақыттың өзі сырғалы, сөз болып мәңгі тұрады, ол тіл ұшындағы көкжиек болып тұрады ол көз ұшындағы.